Ry havana malalo amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny fotoana izay atrehantsika ry havana dia noray sy ny fiangonana ho fotoan-dehibe. Ary izay no hitantsika hoe famaninan'ny ramatoa no mamaky teny ngandro any krismasy na paska sahady na patekôty. Fa dia toy ny fotoan-dehibe izay andraisan'ny mpitandrina sy ny vadiny raharaha. Ny faharoa dia izay no mahatonga ny hoe ny mpiara-miasa atao hoe mpitandrina mpianazadrara mitarika fotoana. Mpiavana malano amin'ny tompo, raha fotoan-dehibe tokoa ity fotoana ity dia satria fotoana itsofandrano ary ametrahana ireo mpanompon'Andriamanitra voafidy tao anatin'ny fanavaozana tompon'andraikitra ary faniompisaorana an'Andriamanitra ihany koa ny amin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay efa nahefa be teo amin'ny asan'ny tompo ka hitsahatra amin'izany satria hanomboka ary manatanteraka ny asany ireo voafidy vaovao. Ary izany koa ry havana no isarihana ny saintsika hoe kisendrasendra sa ny fanitsiady izao perikopy izao amin'ny zavatra misy eto amin'ity fiangonantsika ity. Dia te hitarika ny saintsika ry havana hoe ny perikopy FJKM dia miteny amin'ny fotoana rehetra ary miteny amin'ny fiangonana dia miteny amintsika parbe famonjena izy ankehitriny ny amin'ireo atao hoe tompona ndraikitra ao amin'ny sampana sy ny sampanasa sy ny asa ao amin'ny fiangonana. Koa ny tenin'Andriamanitra ry havana izay akantsika hafatra sy fampahirizantsika dia manandri fianizany rahateo a dia le ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy izay nysoratany Matio. Matio toko fahadimy ny ndininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ny mpanompon'Andriamanitra ry havana na ny tomponandraikitra ao anatin'ny fiangonana dia omeny tompo izao dinidinika izay efa natolony tamin'ny mpianatra fahino izao. Ny tomponandraikitra dia olom-boantso fanasina. Ny tomponandraikitra dia olom-boantso fanasina. Ary ny faharoa, ny tomponandraikitra dia olom-boafidy fahazavana. Olom-boantso fanasina, olom-boafidy fahazavana. Dia izany tokoa ry havana, ianareo izay voafidy ary mbola ho amin'ny fifidianana dekolina ihany koa izany satria efa miomana rehefa mandroso dia mandroso tokoa isika izao amin'izany atao hoe fanavaozana fifidianana dekolina izany. Ny fakanatsary aza moa fa kitikitakitikitaky etsero dikan'izany a efa akaiky atombotra ny fotoana fanavaozana fifidianana dekolina ihany koa. Ry havana malalo amin'ny tompo, ho atsika rehetra izay voafidy ary ho anareo izay ho fidiana ho dekonina dia tsaro fa olom-boantso fanasina ianareo, olom-boantso fanasina ianareo. Ry havana malalo, raha jerena ao anatin'ny izao fanazavana sy fanoharana izay nataon'i Jesosy Kristy izao ny amin'ity atao hoe fanasiny ity dia nyraisin'ny tompo amin'ny fanehoana ny kisarisary teny momba ny sira. Ary io sira io a dia misy hevi ny ara-panahy teo amin'ny Jiosy. Ary zany hevitra ara-panahy teo amin'ny Jiosy zany a zay no raisintsika satria io raha teo no tiany tompo ampitaina. Ary zay ry havana ny hoe sady sarotra no mora ny fampianarana rehefa manao fanoharana ny tompo. Sarotra satria ny fanoharana dia mifono zavatra maro, kanefa mora ihany koa satria ny fiainana andavanandro mihitsy no anehoan'ny tompo izany fampitahana ny fampianarana izany. Ka eto ry havana, ny sira teo amin'ny Jiosy izay ampiasainy andavanandro, ny efi-panahy izay omeny izany dia ny hoe fahendrena. Raha miresaka sira zany a dia ny efi-panahany sira izay atolotry ny tompo eto ampitaina ny fampianarana dia ny fahendrena. Ao anatin'izany fahendrena izany a no ilazana ny toetsaina toe-po, ny toe-panahy. Ireo manana fahefana ao anatin'ny olona. Ireo ny tompahefana ao anatin'ny olona. Ary rehefa reo no mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mandeha arak'izay izy sy manao arak'izay tokony, izay rehetra mandray an'izany fahendrena, mitondra ny toetsaina toe-po, toe-panahy araka an'Andriamanitra izany. Ary izany indrindra ry havana no tena sitraka Jesosy andehanany reto mpianatra izay nantsony reto. Jereo tsara fa fotoana mialoha ny anoloran'i Jesosy Kristy ny lalam-panorena ny fanjakan'Andriamanitra no niresahany ireo fahasambarana sivy. Ary rehefa avy eo tonga dia nandroso amin'ny filazany izany toe-panahy, toe-tsaina ary toe-po tokony hananan'ny mpianatra manatanteraka ny asan'Andriamanitra mba hitoetra sy ho fantatry ny olona izany atao hoe ahoana ny lalam-panorenana momba n'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Raha hiditra sy iaina amin'izany ny olona satria santariny ety an-tany izany a, ary isitrahana amin'ny fahafenoany rehefa tonga mikery sy ny voninahitra ny tompo. Eo indrindra ry havana no anehoana hoe ny mpianatra manara-dia ny tompo izany a dia tokony olona manana fahendrena, toe-tsaina, toe-po, toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zavatra telo ry havana no asehon'i Jesosy Kristy amin'izany eto. Izay rehetra manaraka azy, ny mpianatra, ny kristianina fiangonana izany, ny tomponandraikitra ho aminy, ary izay rehetra nomeny tompo sy nantsoiny anana fanompoana manokana dia tokony hitafy an'izany fahendrena sitrako ny tompo atolotra izany, satria olom-boantson'Andriamanitra izy a fanasina eo amin'izao tontolo izao, eto ampitany ity, eo amin'ny sehatra izay hijoroany. Voalohany dia ny hoe tsy matsatso izy, tsy matsatso izy. Izany fanasina izany a dia tokony tsy atsatso, izany hoe tsy olona mandoka nefa tsy izy fa tena ao aminy tokoa izay nandrasana amin'izay ataony rehetra. Ny olona manodoka mantsy dia hitanao hoe iny izy iny, mahafinaritra be ny mahita azy ivelany, ay rehefa tena atonina sy ampanaovina zavatra tsy mahavoa ary tsy tia izy mihitsy. Ary dia izany ilay ambaran'ny tompo hoe ny tompona ndraikitra olona voantso fanasina, tsy matsatso zany fa manana ny fahendren'Andriamanitra. Ka na ny toe-pony, ny toe-tsaina, ny toe-panahy dia manaraka izany sitrapon'Andriamanitra izany tokoa. Tsy matsatso izy, tsy matsatso izy. Ary oaka ho amin'izany indrindra ny fiainantsika ry havana, isika kristianina rehetra ao anatin'ny fiangonana tenan'i Kristy, ny tompon'andraikitra rehetra izay nantsoin'Andriamanitra ka notendreny ho fanasina eo amin'ny sehatra izay misy azy. Ny zavatra faharoa ry havana izay asehon'ny tompo ao anatin'izany filazana olom-boantso fanasina izany dia ny hoe manana hery anaovana izany izy. Izany hoe ny hery omeny tompo azy dia mifanaraka tsara amin'izay kendren'Andriamanitra mba hatonga azy olom-boantso tena fanasina tokoa eo amin'ny sehatra izay hijoroany ho vavolombelon'ny tompo. Diaraka izany hitantsika izany ry havana fa matetika tokoa indraindray ny olom-boantso mieritreritra hoe ah, inona moa ty iza? Ary izay indrindra le ilazan'ny Paoly hoe tsy nomena fanahy io sika fa fanahy mahery. Ary aoka izany fanahy mahery izay fanahy avy amin'Andriamanitra manome fahendreny izany a no entintsika mahavokatra asa tsara sy mahomby amin'ny zavatra rehetra amin'izay atao ho voninahitr'Andriamanitra ary ho fampandrosoana sy fanitarana ny ambainidainy ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny fahatelo ry havana amin'ny maha olom-boantso fanasina dia tena ilaina eo amin'ny fiainana ireny. Izany siry izany ry havana dia teo amin'ny Jiosy izany a dia ilaina mihitsy, satria ny Jiosy dia tia hanina matsiro, ka ny fananatsira dia efa ahafahana mampatsiro sakafo. Tonga amin'ilay hira mahafinaritra izay hoe zay manatsira mahay mahandro. Zany hoe ny tsy manatsira zany dia diran'izay matsatso ao foana satria matsatso lavany ao. Dia ohatrany hoe olona mijaly sy ory ilay olona satria tsy afaka mba mitsakotsako sy mihinankihinana matsiro satria tsisy tsirony ny zavatra hohaniny. Zany indrindra ry havana no ilazany hoe ilaina amin'ny fiainana na andavanandro na ny fotoana zay mamety azy izany atao hoe hery mpanahy, omen'ny tompo hoentina miasa zany, satria mitondra aina, mitondra ainga ary mitondra vitrika vaovao hatrany. Io fahendreny zay naseho amin'ny alalan'ny sira anambarana fa tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro io, sady ho an'ny mpianatra zany no hoan'izao tontolo izao koa zay lalovany ka hiasany, satria zany ny sira zay manodidina azy koa dia mandray ny tsiro avy aminy. Noho izany ny mpianatra zany rehefa manatanteraka ny asan'Andriamanitra dia ho an'izay jorony sy izay manodidina azy eo dia mandray tsiro ary mahazo miaina tsara amin'izany, mahita tsirony raha teo amin'izany mahasira azy zany. Ry havana malala ao amin'ny tonto, raha mandinika sy mieritreritra isika dia tanteraka tokoa io fanirina sy fikasana ary teny nataon'i Jesosy ho an'ny mpianatra io. Rehefa mamaky isika ity Tesalônianina voalohany toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ity dia hitantsika tsara ny fijoroana vavolombelona ataon'ny Paoly sy ny namany izay nitory ny filazantsara tao Filipi sy tao Tesalônika, satria fantatra tamin'izay zavatra rehetra nataony izay ambarany sy hijoroany vavolombelona tao fa na dia mafy aza ny nahazo azy, na dia nisy sakana sy fanenjehana azy tao anatin'ny fotoana izay nitoriny ny filazantsara, ary na dia niezaka azy tsy avaky tratra ny fiangonana dia hita ihany fa tao ny fakalana, tao ny fisakanana, tao ny fiazana mba handevona sy anapotika tsikelikely izany filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra izay nentin'izany. Kanefa tao anatiny renirehetra ireny dia nilofo mafy ny apôstôly Paoly, ary fantatsika fa tafapetraka sy tafajoro ny fiangonana tany Filipi ary tao amin'ity Tesalônika ity, ary zay le fampahirizana epistily ny soratany ho an'ny Tesalônianina. Paoly apôstôly ry havana dia mitovy tahaka ny Jeremia fahiny no nentsoana azy sy nanambarana taminy izay zavatra rehetra tokony ho ataony. Ahoana izany? Jeremia dia nahatsiary tao anatin'ny fotoana nentsoana azy fa mbola tanora, tsy mainteny sy ny sisa sy ny sisa, fa izao no nambara tany: ary indro aho manendry ianao izao andro anio izao anapahefana ny firenena sy ny fanjakana, anongotra sy anjera sy andrava sy androdana ary anorina sy amboly. Zany teny zany ry havana no nisisihan'ny mafy ka nanehony fa vitany ny fitoriana ny filazantsara, ary nataony tsy ho zavatra ny aina mba hatanteraka an'izany tafajoro ny fiangonana na tany Filipi na tany Tesalônika. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ho antsika kristianina rehetra satria mpanaradian'ny tompo isika ka mandray afatra sy ny fampianarana ary ny baitro avy amin'ny tompo mivantana amin'ny fiaraha-mivavaka tahaka izao. Ho anao tomponandraikitra izay nofidiana na ireo izay efa mamaraparana ny andraikitra sy ny asa, na ho an'izay mbola hanomboka, tadidio tsara fa olom-boafidy fanasina ianao ka tokony feno ny fahendrenin'ny tompo eo amin'ny fanatanterahana ny asa mpanompona izay intsony ny tomponao ka anendreny ho taterahanao sy efa nataonao, efa natombokao ary efa ambara fa mamaraparana ihany koa ny sasany izany. Tatereo ampitiavana
ny fanompoana ny tsony tompo anao. Fa ny fanatanterahana izany ampitiavana no hatanterahantsika azy. Fa raha manatotosy izany amin'ny fisentony ianao, amin'ny fiferetakainy, dia tsaroa fa sady tsy havitana inona na inona ianao. No tsy sitraky ny tompo rahateo izany, satria manao ny asany tsy amin'ny fitiavana fa amin'ny fiferetakaina sy amin'ny fijaliana, dia tsy sitraky ny tompo. Ary izay no natonga nandraisantsika ny ohatra hoe nateo azy izany zavatra nitrangy izany tamin'ny apôstôly, dia no fitainy amin'ny fifaliana mba ho tanteraka ny asan'Andriamanitra. Toy izany ianao izay ho fidiana diakona na izay efa ao anatiny hanoira sitrapon'Andriamanitra, na izay ho vaovao andray anjara amin'izany asany diakona izany, na ho anao diakona mamaraparana izao mandah izao, ho anao koa izany teny izany. Tadidio fa olomboantsy fanasina isika dia manatanteraka ny asan'Andriamanitra amin'ny fahendrena araka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa. Tsarovy ry olona diakona sy ofidiana diakona, fa samy mpitandrina isika, samy mpitandrina isika. Fa sao dia verinareo ihany hoe pastera ihany mpitandrina, fa isika samy mpitandrina. Ny pastera dia fomba fiteny ray ihany, milazany soratra masina ny mampitandrina azy. Mpitandrina ny fiangonan'Andriamanitra izy, ampitandrina ny fanompom-pivavahana sy ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Izay no ambara ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahenina ny andininy faharoa, tapany faharoa sy ny andininy fahaefatra. Fa ho an'ny diakona kosa dia teny roa lehibe no lazaina ato. Ary sao dia eritreretintsika riavana hoe lasa lehibe no pastera zany zay, dia izay zavatra izay anjarantsika ny mandanjalanja. Fa hoy ny soratra masina hoe ny diakona ihany koa dia mpitandrina ny latabatry ny tompo. Asan'ny apôstôly toko fa enina ny andininy fahatelo, mpitandrina ianareo dia mpitandrina ny latabatry ny tompo. Ny faharoa, ny diakona ihany koa dia mpitandrina, mpitandrina ny zava-miafina ny amin'ny finoana amin'ny fieritreretana madio, mpitandrina ny zava-miafina ny amin'ny finoana amin'ny fieritreretana madio. Timoty voalohany toko fahatelo ny andininy fahasivy. Zavatra tsy mory zany, fa tena zava-panahy lehibe zay ampirisihana antsika zay diakona amperinasa ka mbola hiverina anao ny asa fanompoana. Na ho an'ireo manolo tena ho fidinao diakona, tsaroa fa asa masina io, ka ianao dia olomboantso fanasina manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Ny zavatra faharoa riavana izay ambara eto amin'ity fampianarana sy fanoarana ataon'ny tompo ity, efa nambarako tolo ihany, olom-bofidy fahazavana isika, olom-bofidy fahazavana isika. Teo ampianatr'i Jesosy riavana dia nazava ny tenin'i Jesosy, mo tsy zava ny fidy ianareo, izany ny fidy ianareo. Jesosy dia nifidy mihitsy ny mpianatra, ary tao anatin'izany moa ny nanavahany hoe kanefa dia niray aminareo aza dia devoly. Ingane tsisy devoly izay olom-bofidy fahazavana rehetra izay natsonin'ny tompo, satria ny olom-bofidy ny fahamaizinana dia hafa, dia nitariky izy, nitariky Jodasy. Izay zany olom-bofidy ny fahamaizinana. Na dia tao amin'ny vondro mpianatr'i Jesosy aza dia olom-bofidy ny fahamaizinana, ary mbola mahatariky olona ho amin'ny fahamaizinana mandrakandroany. Ry afaka malalo amin'ny tompo, ao anatin'ny fanoarana izay nataon'ny tompo a, dia naseho ny fahafantarana antsika fa ny fahazavana dia naseho anohatra ny amin'ny jiro, dia ny jiro mirehitra, jiro mirehitra. Ary ny efi-panahy izay asehon'ny tompo ary hitarian'ny olona ny amin'ity atao hoe jiro mirehitra ity, dia izay niainan jus fahini, niainan jus fahini. Raha jerena ny tranon'i Jiosy ry havana tamin'ny folo fahagony tamin'izany fotoanany tompo izany dia maizimaizina foana natoandro azy ao anatin'ny trano ao dia tsy maintsy mirehitra foana asiana jiro mirehitra foana ao fa sao dia namahiratra azy ianao ka miditra ao a dia mirapa-rapa mifandona amin'ny zavatra mafy sy maranitro ny lohanao ka vaky lohoanao nefa trano mahazatra ihany le trano ao fa maizina fotsiny dia tsy maintsy misy jiro mirehitra foana ao an-trano ary zay no mahatonga ny baiko hoe aoka irehitra ny jironareo zany hoe isan'andro isan'andro na maraina na atoandro na alina dia mirehitra foana ny jiro ao amin'izany tokantranony Jiosy zany satria maizimaizina ao an-trano araka ny fomba fanao tao trano ataon'izy ireo dia eto ry havana zany jiro mirehitra mandroka ny aizina mba isy fahazavany zany a dia fahamarinana no hevi-panahy zay tia ny tompo ampiarina ho amin'ny filazana ho an'reto mpianatra zay antsonyreto ka ny mpianatra olom-boafidy fahazavana dia miasa sy mijoro ary mandeha amin'ny fahamarinana miariary zany hoe tsy takona mihitsy fa tonga dia miariary tonga dia hita ary omeny tompo ao anatiny zany ny fanoharina rehetrarehetra hoe ianareo dia tahaka ny tanàna eo tapitendrombohitra tsisy manakona fa tonga dia vao mitazana dia hita manerinerina hoe io satria eo amin'ny toerana avo ary eo amin'ny toerana mora tazana rehefa mijery ary zany ny fahamarinana tokony ho hitanareo toy hita aminareo satria ianareo zay mpianatry ny tompo nampianariny jesosy kristy ary manaradi azy satria jesosy kristy lay fa nanambara sy ny tonona ny tenany hoe izaho ny fahamarinana izaho ny fahazavana dia iomeny ny mpianatra io hoe ianareo koa dia toy izany ny mpanaradian'i kristy zany a dia tsy maintsy zanaky ny fahazavana olom-boafidy fahazavana noho izany tsy tokony isy aizina eo aminy fa miaina amin'ny fahamarinana ary miasa ao anatin'ny fahamarinana rahateo na anatiny na ivelan'ny fiangonana misy azy zany ry havana malala zany no hevi-panazy aseho ny tompo amin'ireo mpianatra olom-boafidy fahazavana ny faharoa dia ambara ao anatin'ny fanoharana ihany koa fa mpitarika azo antoka mpitarika azo antoka ireo mpianatra zay anovo fahalalana anaraka an'i Jesosy Kristy ary irany tompo anatanteraka ny fanapariahana ny fitoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ireo zay le ambaran'ny Paoly hoe epistily velona vatsiana eo amin'ny asa ny atao ny toetra zany zany dizy ohatra velona sy ohatra tsara alay tahaka zany no mpianatra ary zany no ampirisian'ny tompo mba hijoroa ny mpianatra vavolombelona eo amin'izay rehetra ataony ka amin'izay anatanterahany zany asa n'Andriamanitra zany dia ho hita mihitsy izy hoe dimbon'i Jesosy Kristy manatotosa ny asa dia ho taka izany ko ny fiangonana tenan'i Jesosy Kristy ety ambany masoandro fa mirapiratana sy voninahitr'Andriamanitra ary iza moa zany fiangonana izany isika rehetra izao zany ny kristianina tsirairay eo anatin'ny fiangonana io ambara hoe tenan'i Kristy ety ambany masoandro ka na ianao olomboantso anatanteraka andraikitra sy raharaha ao anatin'ny fiangonana na ianao zay olona hofidiana ary ho dekolina eto amin'ny fiangonana dia ho asy anao indrindra zany ary tsy sy afa-miala amin'izany sika rehetra fa tokony atanteraka sy alavirary zany amiasam-panompoana rehetra entina ampandrosoana sy anitarana ny mba indainy ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahatelo sady farany ry havana amin'izay ilazan'i Jesosy fa olom-boafidy fanasina ny olon'Andriamanitra dia mpialolalana atokisana, mpialolalana atokisana, mpitarika azo antoka mpialolalana atokisana. Ny fahamarinany ireo mpianatra ireo riavana no tena fankalazana an'Andriamanitra eo amin'ny ataony rehetra ary eo anivony izao tontolo izao. Izany fahamarinan'Andriamanitra izay norantoviny ary fantany sy iainany tamin'ny nanarahany an'i Jesosy izany, izany no ambara eto, ka ho tonga fahazavana mandroaka ny aiziny izy ary mampitoetra ny famirapiratan'ny voninahitr'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Ary dia izany indrindra riavana metsy ny tompo antsika amin'izany andraikitra sy asa ary raharaha izay taterantsika izany. Riavako malala ao amin'ny tompo, misintona ny saintsika amin'izay voasoratra ao amin'ny boky tantara, dia ny tantara ao amin'ny Josoa zany. Josoa toko fahefatra ambin'ny folo ny ndiny ny fahenina ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo peritsiopa izay novakiana tamintsika teo, dia mitohy any amin'ny Nomery toko fahatelo ambin'ny folo ny ndiny ny faharaika ambin'ny telopolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny telopolo, ary eo amin'ny Deuteronomy toko voalohany ny ndiny ny fahavalo ambin'ny roapolo sy ny manaraka rehetra. Raha tononoko amintsika izany andinin'ny soratra masiny izany riavana, Josoa toko fahefatra ambin'ny folo ny ndiny fahenina ka hatramin'ny ndiny fahadimy ambin'ny folo, Nomery toko fahatelo ny ndiny faharaika ambin'ny telopolo ka hatrany amin'ny fahatelo ambin'ny telopolo, ary ny Deuteronomy toko voalohany ny ndiny fahavalo ambin'ny roapolo sy ny manaraka, dia hitondrantsika lesona izany ary andraisantsika herim-panahy eto manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Zao mantsy riavana ny tantara, sao tsika taitra mahita ny Kaleba miady varotra ny amin'izay olovany sy ny taranany. Tena miady varotra mihitsy aho Kaleba ny amin'izay olovany sy ny hoan'ny taranany. Efa tafiditra ao an-tany Kanana izy ireo amin'io fotoana io, ary ao amin'ny anatin'io bokyny Josoa toko fahefatra ambin'ny folo a dia mamaritra ny tanàna zay ho anjaran'ny Kaleba no atao ao anatiny izany. Ary ao anatin'io Kaleba tantarao no miady varotra, satria nahoana? Marina ny azy, ary izay fahamarinana izay no mbola asian'ny Kaleba ao anatiny ady varotra. Tsy hoe Josoa akory ny anao zaravilana, nanao zara tsy marina, fa ao anatiny izany kosa no amerenan'ny Kaleba ny tantara zay ny antsony ny tompo azy, ary ny asan'Andriamanitra zay ny keleza ny aina, na de tao aza ny famendry fenorona, ary zay nataony rahalahy namany naketraka ny firenen' Israely hoe inona ny akarana any amin'io tanàna io, satria hiditra ao an-tany Kanana izy ary mpisafy tany niaraka tamin'ny Kaleba no nitondra dinidinika sy resaka teo anatrehan'i Josoa sy ny namandrehetra, ary indrindra teo anatrehan'i Mosesy. Inona ny zavatra nitranga? Ny zavatra nitranga rehefa nisafy tanytany izy a dia nahita olona goavana be anakita ny antsony azy, ary ny anakita dia taranaky ny Nefilima, ary ny Nefilima tsy izy akory fa reo olombe goavana tany amin'ny Genesisy toko fahaenina. Goavana ka eto tsy goavana fotsiny arak'izay fahitantsika azy hoe ohatra ny Goliata, Goliata disany goavana, fa eto le anakita lazaina dia olona goavana lehibe, goavana fefa matratra tany amin'ny roapolo metatra any ny alavany sy ny sakany. Zany le ao, ary niavaka tao amin'io tanàna anankiray io satria feno an'izany tao, le lava indrindra sy ngezabe indrindra tao anatin'izany a io le voatonona ao anaty tantaran'i Josoa io, fa olona avobe sady ranjanana izany. Ary zay no natonga ny olona ny teny manao hoe inona no le any, fa itsika raha mito raha mpitahaina amin'ny olona zay mipetraka ao amin'io tanàna io a dia tahaka ny olombelona sy ny valala, tsy ngetra no tsony azy eo a valala ny dikany. Manao hoana tokoa zany olona sy ny valala zany raha iady? Kanefa dia izao hoy Josoa hoe tena matoky an'i Jehovah Andriamanitra, le Andriamanitra maniraka rehefa nampanantena fa io Kanana io dia tany olovan'ny firenen'i Israely. fa tany tondra dronosy tantely ho azy io. Ary dia niakatra Jiosa sy ireo olony namany. Ary niafatra napetraky Mosesy dia hoe, io tany diaviny tongotra io dia olovanao sy ny taranakao, dia notakiny Josoa zany eto. Omeo ahy io satria efa voady ary tsodrano nataony Mosesy zany, ary teny fampanantenana nomen'Andriamanitra, ary dia natolotra azy zany. Resy avokoa ny anakita, na dia teo azy zany olombesy goavana rehetrarehetra zany. Asa zy ady ny valala tamin'ny olona aloha tamin'izany, fa ohatran'ireny le ngamba, ohatran'ireny le hoe tonga ny valala dia feno valala hatrany tampindoka hatrany paladia, dia nohaniny valala ny masony ka kery ny sofiny, nohaniny dolo daholo dia resy ny fifarana. Mba sarisary zany, fa ny tena izy dia ny hoe Jehovah Andriamanitra no niarana andesiny aloha lalana ripaka ireo goavana rehetrarehetra io. Resy ny tafika anetin'ny Kaleba ary dia lasa lovany izy akehitriny. Diavako malala amin'ny tompo, lesona azytsika raisina ao anatin'izany hoe olom-bofidy ianao fahazavana, dia aza matahotra na mivadi-po, fa zany indrindra no afatra tamin'ny Jeremia, tamin'ny Josoa sy ireto namany rehetra zay niarana andeha tamin'ny reto. Mahereza sy matanjaha, aza matahotra namanay azy, fa momba anao Jehovah Andriamanitrao zay amin'izay rehetra aleanao. Aza matahotra namanay azy, le azy io a anakita le reo taranaky ny Nefilima, olona goavambe, satria nahita izany ny mpisafitany dia torakovitra. Aza matahotra hoy ny Tompo namanay azy. Namangy izay ry havana indray maka tamin'iny taona vaovao iny ao amin'ny sehatra izay ananana anjara ao amin'ny folobe, dia namangy ny filohan'ny efitsika emin'izay tamin'izay fotoana izay. Dia io andiny soratra masiny io no nalaiko io, satria izany tondra ny delegasiona. Dia niteny tamin'ny prezidanta tamin'izay fotoana izay hoe aza matahotra, mahereza sy mahatanjaha, aza matahotra namanay azy, fa Jehovah Andriamanitra no mombanao, izy no andeha eo alohanao. Dia notohizana hoe satria ireo olona goava mbe ireo dia ho resy avokoa ary potika avokoa. Dia tao anatin'izany ny ilazana hoe izao andraikitra atrehnao izao Andriamatoa filoha dia ngeza dia ngeza tokoa, ary lehibe no reto taranaky ny Nefilima anakita ireto, satria eo ny andraikitrao ny amin'ny fitondrana ny efitsika eminy fiangonana lehibe aty amin'ny faritry Afrika izany. Ary raha ny fiangonana reforme manerana an'izao tontolo izao dia isan'ny lehibe ny fiangonana FJKM. Ary manaraka izany mbola filohan'ny FFKM koa izy amin'ity taona ity. Fantatritsika tsara fa ny fiangonana lehibe indrindra izay mijoro sady matanjaka no maro isa olona dia ny ao anatin'ny FFKM, ny fiangonana FJKM, ny fiangonana Eglise Katolika Apostolika Romana Katolika osika, ny fiangonana UEM, ny Anglikana ary ny fiangonana Loterana. Ireo ny fiangonana dehibe sady tranainy be olona ary matanjaka indrindra eto amin'ny nosindrazantsika. Ireo nefa iandidiny ihany koa akoatra ny FJKM. Ary ny fahatelo a dia ny fiangonana fiombonan'ny protestanta eto Madagasikara ihany koa, FFPM. Zany koa mbola andraikitry le rangahy, dia hoy aho hoe ngeza noho ireto antsoina hoe olona goavana anakita ireto zany, ka dia mahereza Andriamatoa filoha. Tena ny sento izy tao anatin'izay, ary dia tena ny saotra ny fiangonana rehetra matsiaro mitondra mbavaka sy mampahery azy, satria tena asa sy adidy ary andraikitra lehibe eo amin'ny fanompoanan'ny Tompo goavana tokoa, satria zavatra telo lehibe indray mifanotona ao anatin'ny taona iray. Toy izany ry havana ny filohan'ny efitsika emintsika, Ary ho antsika kristiana, ho antsika de le fiainam-piangonana mbola mahazatra, tsy niova fahiny any, fa miatrika taonjato vaovao, miatrika fiainana vaovao ho anatin'izao atao hoe tontolo misy antsika izao. Na izany aza, entanina isika olona mahatsiaro fa olom-boantso ao anatin'izany atao hoe fanasiny izany, ary olom-bofidy azo lazaina fa fahazavana. Ka ao anatin'ireo no esantsika ny asan'Andriamanitra, na ho anareo izay tompona andraikitra kehitriny, na ho anareo izay ho fidiana ho diakona amin'ny fotoana izay anatanterahana izany, mahirezy sy mahatanjaha, fa ny tompo tsy manadino antsika, ny tompo miaraka amintsika. Ary raha toy ianao ka te ho fanasina sy ho fahazavana izao tontolo izao tokoa, ka mba hatanteraka ny fanirina sy ny fikasan'ny tompo, torohevitra tokana nomeko anao izao: manamasina ny fiainanao ho an'ny tompo, dia ho lavy rary izany rehetra izany.